возилата да се направи список, он има список на сите возила што ги користеле сада само првиот круг за гласање што носиле гласачи. Ало, ме слушаш?
Да, да, те слушам.
Е, сега, он вика, утре вика, вика, наши вика, колеги да видат историја, вика, да го пуштат, вика, тој со тоа возило да се отиде да гласа, ете, шо он, негова фамилија, на кој да се около, после тоа вика да го сопре совретен на полиција и да го прати на водене на технички преглед. И вика, нека се направи, вика, па што вика, тоа се едно 40-50 коли, ке се направи таму ред, па тоа по-споро киде, ама ке го успориме процесот на гласање.
Види, тоа може да се направи, ама тоа е вака грубо интервенирање во изборниот процес.
Не.
Како он, ние не, колко даваш, може да ангажираме?
Не, не, ама ти му даваш он да си, го, да си гласа. Тој што е собственик на возилото.
Не бе, те разбирам што е, ама хаос ке се направи, знаеш. Не е проблем, мислам, тоа не е некоја голема работа. Ние имаме други методи, многу поефикасни, ама окей, не е проблем и тоа да се направи. Малку да не, ги не, забавиме.
Па малце да ги ускориме,
да,
пак...
Да, оти...
Тоа може би дури треба да се чека некаде не са балето, него...
Треба и да се види, знаеш, колку интензитет има таа работа. Оти сега, реално... Да речем, ти еднаш си ги однел мајката и татко, ти еднаш ти си пошол. Не, тоа нешто,
сваѓаш. Не, за оние што се организираните.
Да, 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 ко ние, ние по кимови што ги организираме, знам, не знам.
Па и ние, нели, имаме пари за коли.
Да,
па,
да,
знам,
да.
Деки имамо 40 коли, знам, беше у Куманово, па зборевме да се...
Само треба да, да, треба да видиме интензитетот. Значи, некој, да речеме, 2-3 пати, ако отиде, може да го исконтролираат. Не е само одеднаш, ме разбираш?
Не знам, не знам како да го... Како да го изведам, не знам што да прави. Ја ви как идам ги началникот и ги му дам списокот.
Да, да, да. Нека му го даде, ја ке се чујам со началникот.
Не, дали истава работа... Се, не знам кај други се носат гласачи вака со поле.
Бе види, у секоја општина се прави тоа. Не, мислам, знаеш, ние го правиме многу, ние го правиме многу, многу поорганизирано од комуњариве. Ние го правиме и со
комуњариве. Не, не знам, со возење по све.
Да, да, да.
Ако он вика, имало такви возила, вика, ја ги знам, вика, возилата. Кој се вика, ми ги јавија, вика, наши луѓе. И вика, секој му го дам, вика, на началнику, и вика, од мене вика толку, дали треба уште нешто? Викам, чекај, ја
ќе не треба, бе, да... Владо, ние толку сме вака, мислам, системски организирани. Ја вака, са некој кога, пошто му е близок, да не рече и него фермаат овој, да не се чувствува фрустриран.
Иначе, да, да.
Се е организирано до танчина, знаеш како, до влакно е организирано. Ама сега да не добие човеков чувство, е, ја бе, овој мојов го тргаат на страна, кој играм, знаеш?
Добро,
иначе, еве, сега, за оваа другава работа, началникот што ми е најглавен на цела Македонија, на организиран, можда и веќе му се јавил на Зоран, ако му кренал телефон.
Не знам. На Зоран на кандидатов?
Да. Сега, јас му... Пошо, Куманово ми е човеков, сите ти викам на највисоко можно ниво ми се таму. Значи, цел врв на МВР е у Куманово овие три дена.